og allir áttu að þið voru nógu sterkir sjálfir að meika það alveg gríðarlega í efnahagslegum skilningi og síðan svona einhvern veginn hefur þetta bara svolítið fjarað út eða ekki hefnast eða, eða við einhvern veginn með aðeins kannski breyst ekki fólk orðið svolítið leitt á þessu og farið að hérna, vilja eitthvað annað, eitthvað stærra ekki hugsa svona mikið egocentrist
Jú, það ekki, ég meina það, ég held að svona það hafa það margið einhvern veginn og farið úr þessum heildarleika þessu ári svona með blóðnasir finnst manni, það svona margið sem hafa hlaupið á vegginn núna bara á undanförnum vikum og mánuðum og svona þetta auðvitað allt gengur í sveiflum og hérna ég vona bara að þessu tímabili sé að ljúka og við förum svona bara aðeins að svona kannski að setja staðins meir í okkur sjálf og njóta þess sem við höfum og njóta þess sem er